Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum. Tere head Kuku Raadio kuulajad, eetris Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ning täna püüame arutada selle üle, et mis kujuline see, ütleme, majandus, või ütleme, eriolukorrast väljumine majandusele saab olema, et siin on arutatud, kas ta on U-kujuline, V-kujuline või kaksis V-kujuline või siis ka Lennart Ruuda välja pakutud O-kujuline. Et, aga, siis vaatame ka seda, et kas selline preemiate maksmine riigi firmades, aga ka ütleme ametnikele ja on kriisi tingimustes põhjendatud, aga ka, kas ka õiglane. Aga saate teises pooles on meil külas stuudios lennuhooldusettevõtte Magnetic MRO juhta Risto Mäeots, et kuna tema tegeleb lennundusega, et küsimegi, et mis neil üldse äris, kas üldse midagi tehakse praegu ja kas on oodata, et lennukid Eestisse ikkagi naasevad. Et. Aga hakkame pihta, et no valdav osa analüütikuid ennustab või on sellises konsensuses, et see kriis vähemalt siin Eestis Euroopas on selline selleks, et jääda mõneks ajaks ja pigem praegu alles kogub ennast ja selliseid nii-öelda vilju või tulemusi näeme alles sügisel. Et samas, et kui ma vaatan iga nädal põhimõtteliselt vaatan neid numbreid, et kui paljud inimesed Eestis saavad palgaüvitist siis töötukassast, et siis see on ikkagi noh meeletult kasvanud, et noh lihtsalt selline võrdlus, et kui meil töötuid on ametlikult just kui 50 000 või natuke alla 50 000, siis neid, kes saavad palgaüvitist erinevates ettevõtetes, neid on üle 100 000, 105 000 peaaegu oli eile vähemalt, kui ma vaatasin.
Ja mis on natukene muretekitav, just kui vaadata seda töötukassa palgatoetust, et seal on hakanud tooni andma ruulima tööstusettevõtted, suured olulised tööandjad, Harmet AS, Eesti suurim puitmajatootja oli selle esireaseks ja sai üle 0,5 miljoni euro toetust. Vendre toodab patju, madratseid tekke, sellised asju, et me oleme siin rääkinud ka, et tööstusettevõtetele just kui teoreetiliselt oleks pidanud see laks jõudma kuskil suve alguses või keskel, aga nüüd on nad juba nüüd käsi pikal läinud riigilt raha küsima, et no siin võib muidugi arutada seda, et kas see on mingi selline, ma ei tea, kas skeemitamise hõnguline tegevus või mis iganes, et kas nad ikkagi on nagu nii sund seisus, peavad seda nagu raha küsima või nad on seal kuidagi teinud sellist raamatupidamislikku hookuspookust ja siis, et seda nagu raha endale saada.
Ja just, et kindlasti on, vähemalt esimese hooga tuli väga palju neid ettevõtteid, kellel noh, reaalselt tulud või sellised tulud kukkust nulli enne ja tahtsid veel inimesi hoida ja küsisid, et aga mulle tundub, et aina enam on ka ettevõtteid, kes noh, näevad sellist võimalust natukene oma kulusid vähendada, et noh, kui jagatakse, miks mitte küsida, ega ise ka, et noh, et aga minu arust üks parimaid näiteid sellest, kuidas kõik Eesti inimesed tegelikult optimeerivad näiteks makse on ju see, et kui iga aasta alguses siis kõik tormavad tuludeklaratsioone täitma, et keegi ei ütle ju, ah, et ma ei hakka seda tagasi küsima, et mis siis ikka, et las riik ehitab midagi või ma ei tea, maksab õpetajatele välja selle, et kõik me läheme ja küsime selle raha välja, praegu on natukene sarnane olukord, et kus töötukassast saab ju raha, et miks mitte küsida, eks, et noh, noh, võtame noh, Tallinn Kaubamaja grupp, eks selle gruppi sees on erinevaid ettevõtteid, noh, osadel läheb halvemini, osadel paremini, aga selle ettevõtte kuidagi raha puudust ei ole tekkinud üle öö siin, eks seal on jaotamata kasumit palju, aga teatud ettevõtetes on ikkagi, noh, on ära kukkunud ja on, noh, äriliselt loomulikult mõistlik on oma kulusid vähendada ja võibolla on see kandunud ka, noh, teistesse sektoritesse.
Mm. No samas turismisektor, eks ju jaekaubandus, poed, mis siin kinni olid, et neil on aru saadav, et käive on nagu ära kukkunud, restoranid, kohvikud, turismi ettevõtted, kõik, et no, juh, täpselt neil ei ole, ei tule seda raha, aga neil on vaja ikkagi inimesi nagu palgal hoida, selle jaoks see meede ongi loodud, aga ma mõtlen, tööstusettevõtted, nad on ise öelnud, neil on tellimusi jätkub, kuskil 3-4 kuud on nagu ette, et just kui ma kujutan ette, seal nagu suur tööstusettevõtte nagu Armet ja Vendre kindlasti on, et neil on need lepingutega kaetud, aga nad on juba esitanud selle palga abi taotluse ikkagi ja seda nagu raha vajavad. Aga Harri, võib-olla tuleme selle juurde, sest sulle meeldis siin väga nagu tähtedest rääkida, et mis tähe kujuline see kriisist välja meil on, et kas see on siis kaksiskujuline või V-kujuline või L-kujuline, mis sa nagu arvad, et sa saatsid ühe väga toreda artikli ka.
Jaa, ma lugesin seda
Danske
endise analüütiku Lars Kristenseni sellist blogipostitust ja noh, tema oli üks nendest ka, kes selline, no, kas just ennustas, aga ütleme nägi ette, et selline majanduskriis tuleb 2008-2009, et enam ta Danskes ei tööta, aga kirjutab siuksed huvitavaid artikleid ikka ja vahel ikka satun sinna peale ja kui siin, no ütleme, ongi, et see vaidlus käibki, et siin USA's on ju olnud ka väga suur tööpuudus, et 7 nädalaga vist 30 miljonit inimest on jäänud tööta, et no kujutage ette, et no tähendab, seda ei kujutage ette, eks. Muidugi USA's on natuke teistsugune süsteem, kus no ei ole nii palju neid selliseid töötukindlustusi ja nii edasi, et inimesed kaotavad töö ja lähevad uuesti tööle ja see tööturg on mõnevõrra painlikum. Aga mis tema teooria oli see, et see kriis on nagu üks suur puhkus.
Just.
Et puhkuste ajal, eks ole, aga me ei pane tähele, kui augustis näiteks kogu Lõuna-Euroopale puhkusele ja ütleme siis majanduse aktiivsus noh, kukub põhimõtteliselt kokku. Ega me siis ei ütle, et majanduskriis on. Et siis me oleme sellega juba arvestanud ja tegutseme vastavalt sellele. Et ja samamoodi, või no teine võrdlus, mis ta tõi ka, et see võib olla pigem sarnane, ütleme sellise orkaaniga, eks ole, et oli seal USA's oli vist orkaan Katariina, et korra võtab kõik majanduse nagu pikali mõneks ajaks, aga see taastumine saab olema üsna kiire, et
samamoodi mul tulnud meelda, näiteks Eestis on sama lugu restoranide ja kohvikutega, et neil on ka suveperiood on selline nagu kõrgaeg ja talvel kiduvad põhimõtteliselt, et ei käi seal nagu turiste, ei käi seal üldse see inimesi ongi selline nii-öelda konstantne aastast aastasse just kui nagu kriisist tiksumine, see mingi 3-4 kuud seal talve kuudel põhimõtteliselt.
Ja täpselt.
Ja noh, see täpselt, et Lars Kristian see tõi samamoodi välja, et korona ongi nagu sarnane, et noh, naljaga pooleks siis võib öelda, eks ju, et noh, õigus oligi neil, kes ütlesid, et saab maailma majandust nagu pausile panna, et noh, just kui paneme pausile ja siis võetame masina kinni nupust korraks, aga siis teeme uuesti lahti ja põhimõtteliselt läheb samamoodi edasi. Nii lihtne see muidugi ei ole, aga noh, sellel
ta viitas. Ta tõi seal sellise näiteks näite, et noh, ta võrdles, eks ole, siis tarbimist ja hoiuste kasvu seal, et siis oli kohe näha, et tarbimine on kukkunud, aga hoiused kasvavad hüppeliselt, ehk siis inimestel tegelikult nagu raha on. Ja kui ta vaatas seal varasemad ajaloo näiteid, siis oli selline noh, ta ennustas või ütleme prognoosis, et kui inimesed nüüd saavad tõesti erikoolast välja, siis nad kulutavad pigem natuke rohkem kui ütleme tavatingimustest, ehk siis noh, et ütleme piltlikult, kui sa oled ikkagi noh, ütleme soeng on ikka täitsa sassi kasvanud, eks ole, selle 2 kuuga, kui sa oled istunud kodus, et siis sa oled juuksurisse, et mitte lihtsalt ei lõika, vaid lased ära ka värvida, eks ole, et kulutad siis ütleme mitte ütleme 100%, 125% tavalisega ja niimoodi, et see et teeb sellise väikese hüppelausase tarbimine.
Ootan siin heleda peaga järgmine kord.
Et ütleme, noh, ega see on samamoodi, aga me ei tea, kas see niimoodi läheb, eks ole. Aga see on selline natukene teissugune vaade asjadele. Ja ütleme, kui osad ütlevad, et okei, et see on USA, eks ole, et USA ei ole võrreldav meiega, tõsi. Aga mis on USA, aga seal on kaks jällegi vastuargumente, et USA esiteks ongi selline kõik üks olulisemaid majandusmootorid. Et kui USA ennast käima tõmbab, siis ajapikku tõmbavad ka teised majandused ennast käima. Ja teine on, et ta tõi ka võrdluse Taaniga, et ka Taanis oli ju Taani pandi ju täiesti lukku mäletatavasti, et noh, et kui Rootsi on, eks ole, suhteliselt lahtine, isegi sarnane pigem meile, natuke näiteks Taani pandi noh, piirid kinni, kõik kinni. Ja nüüd on juba näha, nüüd on paar nädalat seal osalised koolid lahti ja juuksurid ja nii edasi, et on näha, et inimesed on hakkanud jälle raha kulutama ja nii edasi, et tarbimine on hakkanud noh, vaikselt taastuma, et mingit muidugi mingit väga kaugel ulatuvad järjeldusi on veel vara teha, aga on mingisugused märgid, ehk siis Taani on tõenäoliselt meile noh, selles mõttes oma süsteemilt sarnasem.
No, meil on ka Eestis väga hea näide võtta, et selle nädala esmaspäeval said kaubanduskeskused taas oma uksed lahti teha, noh, käisin mina näiteks eile Ülemistes, noh, inimesi oli väga-väga palju, et ei saanud seal uksestki korralikult nagu sisse minna, et pidid seal ootama kuskil minutikese, et selline suurem tung nagu lahtuks ja saaks kauplusse minna. Ja siin, kui sinna juurde panna veel kasvanud e-kaubanduse mahud, mis kindlasti on selle kriisi ajal kasvanud, kui inimesed pidid kodudes kükitama ja ei saanud nagu poodi ostma minna, et ma arvan, et siis tarbimine on küll nagu suhteliselt samal tasemel, mis enne seda koronakriisi lahvatamist või siis isegi nagu natukene tõusnud, et tõesti kaubanduskeskused oli eile väga-väga palju inimesi. Väga palju inimesi, jah. et see raha on nagu, see raha on nagu alles, see pole inimestele ära kulunud, samamoodi pole inimesi koondatud, sest nende produktiivsus või tööviljakus oleks kuidagi madal või kiduks, et noh, käed jalad on küljes, pea töötab, et saavad leiavad nagu uue töö küll, et see on see ajutine nagu tööpuudus, eks ju, et mitte selline core unemployment või nagu selline noh, tuum sügav selline tööpuudus piisaks pikaajaline ja nagu kestev.
Ehk siis, et kuigi paljud ennustavad sellist nagu üsna noh, pigem pikemaajalist, et siis ta ei pruugi selline olla, et võibolla ka, et samamoodi nagu me kiiresti sinna kriisi jõudsime, väga kiiresti, eks ole, et samamoodi, et saame sellest ka sama kiiresti välja, et noh, ütleme, võrdleme seda finantskriisiga, mis nad ei ole võrreldavad, aga ikkagi, et eelmise kriisiga, et siis see vindumine kestis ju väga-väga pikka aega, üle aasta, kaks aastat, me alles hakkasime jõudma, alles esimesed äridaks, pankrotti, mille siis teised, see jada jätkus, et nüüd on nagu pandi kohe, pum, kõik kinni ja et äkki saab samamoodi kõik lahti, okei, loomulikult on mingid ärid, mis ei tulegi tagasi ja on ärid, mida enam ei avata ja nii edasi.
Aga ma soovitaksin samas lõppu lugeda Ardo Hanssoni eelmise nädal Postimees ilmunud väga head artiklit, et sealt saavad siis kõik võibolla sellise vastuse küsimusel need, kes arvavad, et elu on muutunud ja kõik on tunnatusene muutunud, pole kunagi sama, et ta ütleb, et jah, et ei muutu väga nagu veenvate kõnekate näidete abil põhjendab, et miks ei muutu nagu suurt midagi maailmas. Ma soovitan seda kõigil lugeda.
Jah, et, aga noh, ma ütlen ühe, see töötukassa meede, et see ühelt poolt on väga hea, et hoiab mingid töökohti allas, aga teiselt poolt ta lükkab mingisugused pankrotid ja mingis asjad edasi, et hoitakse mingid ärisid lahti, mis tegelikult juba täna ei tööta ja ei hakka töötama ka kahe kuu pärast, et noh, siin on mitmed restorani inimesed öelnud, et ilmselt sügisel tuleb ikka kontor kinni.
Hoiab kunstlikult üleval natukene seda asja.
Aga teeme nüüd väikese pausi ja jätkame siis juba järgmisel teemal.
Majandusruum.
Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ja kui enne rääkisime majanduse väljavaadetest, mis äkki ei olegi nii hullud, kui siin pikalt arvatud on, ei hoiam pöialt ja ise pingutame ju ka kõik selle nimel, siis vaatame nüüd natukene preemiate sisse, et siin viimasel ajal on tulnud arvukalt, ütleme, uudiseid eergi õige, siis ütleme riigifirmadega küll seotult, et eks ole, kas siis riigifirmad või ka ametnikud, kes on saanud siin viimase, no ütleme, eriolukorra ajal sisuliselt preemiat, et kas see on põhjendatud ja kas see on õiglane?
Suure pahameeletormi tekitaski eelmisel nädalal teade, et Eesti raute juhtidele antakse siis 2,5 kuupalga ulatuses, maksakse sellist tulemustasuvistane, et no jah, siin võib nagu mitme nurgalt läheneda, et noh, vaatad sinna nagu sisse, eks ju, korraks Eesti raute tulemustele, tõepoolest viimased kaks aastat on ettevõtte kasumis olnud, eks ju, 8-9 miljonit puhas kasumit aasta peale. Eerik Laidve ise on öelnud ka, et tulemustasu pole nagu puusalt talle lihtsalt antud, et oo, sa oled jõle äge vend, et maksame selle tulemustasu, et seal on ikka mingid kindlad nagu mõõdikud, see on ka seal riigi ettevõtete osalus dokumentis nagu välja toodud, et peab olema nagu fikseeritud konkreetsed kohased eesmärgid. Et kui on need täidetud, eks ju, siis sa saad pappi, eks ju, põhimõtteliselt. Aga mis nagu raute puhul tasust nagu tähele panna, et kuidas ta on tegelikult selle kasumini jõudnud, et see noh, sisuliselt on ikkagi ta nagu pitsitanud neid kodumaised kaubavedajaid, et muuhulgas teist riigifirmat opereil, et ta ei korja seda raha välisvedajalt, et ta ei tee seda nii-öelda eksporti, eks ju, mida me nagu ootame, et ettevõtted teeks, ehk siis ja noh, sellised, kui me räägime Vene transiidi langusest, et see ongi selle siis nagu ehe selline väljendus, et seda teiga minu arust enn Veskimegi seal ühe nõukogu liikmena välja, et see ongi tema arvates nagu noh, sisuliselt nagu probleem on, et sisuliselt ettevõtte ei ole nagu paremaks läinud või kasvanud. Ja siis me maksame nagu preemiat sellisel ajal halloo, eks ju.
No see on nagu kaks teemad, ma korra räägin Eesti raute ja siis ma räägin preemiate juurde. Eesti raute jah on minust taandundki pärast pronksi ööd ja transiidi kadumis sellis pigem nagu ametiks, et kes noh, reguleerib liiklust ja ma ei tea, annab lubasid kas sõita või mitte sõita, et täiesti võiks, noh siin meil on olnud ka juttu siis selles saates, et võiks kas maanta ametiga selle liite või üldse ametiks ära teha, et miks ta üldse firmana tegutseb, et seda enam, et selliseid üsna suuri soodustusi tehakse Elronile, mis veab reiseid ja siis raha võetakse siis nendelt vedajatelt, noh, kaubavedajatelt ja kus juures nad peavad ka veel siseriiklikult kaupa vedama, kuigi see ei tasu ennast ära, noh, näiteks opereili need asjad.
Mm-hmm. Aga Venemalt ei tule Vene transiit, Ida transiit, sealt ei tule raha, eks? No, ei kus tule, see võiks jah. Tulla, seal oli 3 miljonit, ainult 40 miljonisest käibest, vähe, jah.
ja seal ongi aga... natuke poliitiline asi ja nii edasi, et aga noh, kui me isegi korruptsioonikuritegusid seal vaatame, ma siin vaatasin sisse, et noh, kah on luba, noh, mingid loa, lubadega seotud mingisugused juhtumid, mis meil olnud viimasel kahel aastal, eks väga amet, noh, tõeline amet, noh, mitte firma, vaid amet, nii. Aga nüüd teine asi, see preemiate asi, et see on meil ongi riigi firmade puhul on nagu natukene selline vildakas, eks, et kui sul on nagu tavalises ettevõttes oled, siis sul on see nagu leping, eks ole, et sa saad, see võib olla erinevaid võimalusi, sa võid saada näiteks osaluse näiteks või saad nagu kasumist mingisuguse protsendi või erinevaid lepinguid saab teha, et ma, ja aga Eestis ei ole see lubatud, et ma mäletan, kui Tero Taskila palga üle kunagi väga viriseti, miks ta saab 30 000, ta ütles, et ta ei taha 30 000 eurot saada, aga Eestis on selline reegel, et võib riigifirma juhile maksta ainult mingi 3-4 kuu palgaulatuses siis preemiat või lisatasu aastas, aga sellist lepingut näiteks, et sa saad tuleviku kasumist näiteks, ma ei tea, 10-20%, sellist ei saa teha. Ja siis nad ongi nagu mõnes mõttes on nagu kahvlis, et ega tippjuht, näiteks noh, Laidvee, tema on ju oma valdkonnas tõeline noh, asjatundja, ma seda ei saa ju eitada, eks ole. Ja kui tema palkamiseks ei piise sellest, et sul on põhipalk, tema tahab ka tulemustasu saada, et see on loomulik. Ja nüüd natukene on nagu käed ka seal seotud nii-öelda riigifirmades, et selles mõttes, et see oleks nagu selline vastuargument, et see preemia või tulemustasu ei ole nagu, noh, selles mõttes meie mõistes preemia või tulemustasu, vaid ta on selline nii-öelda motiveerimis, noh, ütleme, tipjuhi toomise motiveerimise riist, tööriist, ütleme siis.
No aga, jah, aga ütleme, seda võikski aga... maksta siis, kui on nagu mille eest maksta, kui tõesti nagu tulemused on head, kui kaubamahud kasvavad, noh, mida on teinud näiteks Opereli juht teine riigi ettevõtte Raul Toomsalu, et noh, tema on võtnud sisuliselt varemetes riigi ettevõtte, eks ju, ja selle siis nagu üles ehitanud, tekitanud sinna nagu uued ärisuunad, 10 miljonit eurot puhaskasumit eelmisel aastal. Et teeb siis nagu eksporti, väga ambitsioonikad võtab ette, et noh, seal on natukene on see kuidagi nagu arusaadavam, aga kui sul Eesti raudtel kaubamahud nagu langevad aasta-aastalt, siis noh, tekib küsimus, et mille eest ja noh, see ajastus ka, et see ajastus tekitab ka küsimusi, et kui ülejäänud ühiskond, eks ju, erasektor nagu koondab, kärbib palku, tõmab kokku igate pidi, siis nüüd korraga nagu opadi, eks ju, suur preemia. Minu nagu tasuks selle üle ka arutada, et kas Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rahumaa ütles, et me peame maksma, kuna näed, me lubasime, eks ju, et ma ei tea, me ütlesime, käisime need vekslid välja, et me maksame teile tulemustasu, et eelmise aasta tulemuste pealt, aga on olukord on muutunud, et ettevõtted siin panevad kinni ennast, teevad äriplaane ümber, et nad ei ütle, et aga me eelmise aasta sügisel mõtlesime, et näed, meil on siin jõle äge kõ suur kasvuplaan sel aastal, et no olukord muutub, et see ei saa olla kuidagi nagu kivisse raiutud, et me lubasime teile tulemustasu maksta, siis ka maksame.
No jah,
selles mõttes, et see
ongi see vaidluskoht,
et see on jumalast antud asi, eks ju, et seda ei saa, ükski kriis ei kõiguta seda me. No ei saa niimoodi olla päris.
Tõsi, osaliselt nõus, aga ma toon mõne vastu argumendi, et põhimõtteliselt see tulemustasu on natuke nagu lepingu osa, on ju, eelmine aasta sa täitsid selle lepingu ära ja siis maksti see välja, et noh, siin saab vaielda jällegi, et noh, et kas see on... Noh, kas see on mõistlik sellise ettevõtte puhul, aga samas see Eesti Raudtee ongi hästi selline keeruline ettevõtte. No ta ei olegi nagu päris ettevõtte, ma ütlen, et ta on osaliselt nagu amet. Ja sinna saada näiteks inimest, et ta võibolla ei tulegi, eks ole. Kujutame ette, et panevad siin tippjuhid päeva pealt, ütleme siis ukse kinni ja pärast ongi raske leida, et ütleme riigi firma ei pea, ütleme nii-öelda kokkulepetest kinni. Et seal on nagu need, noh, näiteks on nagu sellised vastuargumendid, et... aga jah, see on küsitav, et noh, samamoodi on küsitav, eks ole, et me võime ju riigi ametnikele siin ka ju siseministeeriumis maksti just päris kopsakaid preemiaid, on ju, et nad tegid oma tööd, et kas see on nagu, et ühed poolt ma saan aru, et nad tegidki rohkem, eks ole, oligi vaja rohkem, ma ei tea, olla kuskil pingutada, teha mingid kriisiplaane, teiselt poolt see ongi nende töö, eks ole, et ja kas kriisi olukorras, kui ettevõtjad ei jaksa maks ära maksta ja siis samal ajal makstakse riigisektoris tulemustasusid ja preemiaid, eks, et noh, on küsimus, et kas see on õiglane, et kas see on solidaarne ja õiglane, et põhipalga mõttes kindlasti ma arvan, et ei ole mõistlik seda hakata siin rappima, aga need preemiad ja tulemustasud, noh, praegu
seal on ikkagi natuke... nõukogul on see kaalutlusõigus, et kas sa maksad ühe kuu ulatuses seda preemiat või maksad kahe kuu või nelja kuu enne, siis peavad sellest peab olema täiesti ennekuulmatult kõvad majandustulemused tehtud, kui maksad nelja kuuest preemiat. No okei, muidugi seda ei opereili inimestele, aga Eesti Raudtee inimestele makstud, et selle vist jäi sinna 2,5 juurde. Aga oleks võinud siis nagu ühe kuu preemia võib-olla maksta, et noh tõesti, et oled teinud nagu head tööd enne pealt näha, aga noh, selline keeruline aeg, eks ju, ei paista nagu hea välja. Noh, Taavi Aasle ju selle peale minema kogu platsi lihtsalt puhtaks
täiesti.
See on nagu oma, et huvitav teema, et missugune jõuline samm nagu
Taavi Aasal. Taavi Aasal eriti jõuline, et noh, Taavi Aas pole just ennast väga jõulise juhina nagu ju ennast välja näidanud, aga minu arust selline natuke silmakirjalik, et esiteks just nendel kahel põhjusel, esiteks ma arvan, et seal oli mingi kokkulepe nende juhtidega, neile makstakse, ehk see ei ole nagu selline, ma ei usu, et see Taavi Aasale tuli kuidagi ootamatult või siis ma ei tea, kas ta siis ei osalenud seal üldkoosolekutel või ma ei kujuta ette. Ja aga teine asi, et see nõukogu, eks ole, et nii kui nii läks ülevaatamisele läks see aasta, et vist juunis või juulis on plaanis üle vaadata, et noh, et hästi lihtne on see praegu öelda, et ah, ma löön teid minema, aga tegelikult noh, seal võibolla, noh, ongi olnud plaanis seal mingeid muudatusi teha, et selles mõttes ta on natukene selline näitemäng mulle tundub.
Ja see on eraldi huvitav küsimus, jah, et isenest nimetamiskomitee, eks ju Kaido Padar, kes meil siin käis eelmine nädal ka, et tema peaks sinna siis nagu uued inimesed määrama, et kas, noh, see on eraldi küsimus, et kas nagu jätkavad need endased, siis nad saavad ka jätkata, et ei pea sinna nagu, noh, täpselt värsked verd tooma.
Just, aga me ei tea, äkki oligi plaanis välja vahetada neid ja nüüd näidatakse tegelikult oli no, mingid teised põhjused seal taga. Et aga noh, ühesõnaga, et hoiame kindlasti nendel preemia maksmistel ka edaspidi silma peal, et teeme nüüd pausi.
Majandusruum.
Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda ning meil on külla tulnud lennuhooldusettevõtte Magnetic MRO juhte Risto Mäeots. No viimasel ajal on vähe lennukeid näha Tallinna lennujaamas, et kas teie juures ikka käivad?
Tere, meie juures kas käivad... Täna kahjuks jah, käivad küll, aga käivad teisel eesmärgil, ei käi sellepärast, et lennukeid korda teha reisijate veoks, vaid pigem hoida neid parkimise ajal korras, et peale kõike seda, kõike need piiranguid saaks seal õhku tõusta. Et selle nimel me pingutame tõsiselt, et kes näin Tallinna lennujaamast mööda sõitnud, siis päris palju lennukeid on seal ja võiks julgelt öelda, et ja enamus on nagu meie klientide poolt täis parkitud, et.
Aga rääkige, kuidas Magnetic MRO nüüd viimase kahe kuu jooksul läinud on, et teil on mitu sellist nagu ärisuund, et see lennukite hooldamine kui selline on ainult üks, et kuidas üldse nagu võtate ette ja kuidas on nagu läinud on?
Ja no ikkagi päris palju käivet, oodatud käivet tuleb nagu õhku kirjutada või on kadunud, haihtunud ja päris suuri kärpeid tuleb teha, mida me ka teeme. Meil on palju äriüksusi, lennukite hooldus on kõigest üks väike sellest, circa 25% kogu käibest. On palju teenuseid, mis saavad väga otsese ja karmilöögi, on teenuseid, mis teevad rekordtulemusi, sest et nad justkui nagu võidavad kõigest sellest. Et tõepoolest, õnneks
nii,
on
meil... Nii, mis see rekordtulemusi teeb?
No selline äriüksus nagu Engine Stands 24, see on lennukite mootorite hällid või mootorite transportiks mõeldud spetsiaalsed sellised rakised, kuna lennuki mootori näol on tegemist siin 10, 20, 30, 50 miljonit dollarit maksva seadmega ja selleks, et neid transportida ilma vigastusi tekitamata on siis spetsiaalsed transporti hällid ja me tegeleme nende rendiga ja kuna praegult on siis suur seisak, lennufirmad tihti ei jõua mootorite liisingumakseid tasuda, siis toimub selline mootorite heatahtlik, halvatahtlik ära võtmine liisingufirmade poolt ja nad tellivad meil siis neid mootori hälle. Neid hälle on meil kokku täna circa 80, nad on üle maailma ära jaotatud, meil on Dubais jaam, kus nad asuvad, meil on Amsterdamis, Tallinnas ja põhimõtteliselt sealt me neid siis välja rendime, natuke nagu võibolla Uber või Taxify või Bolt uue sõnaga, et midagi sarnast, et rendime neid hälle.
Lennuki mootorite hällide Uber, see on klapis hästi.
just.
Aga ütleme, kuidas te näete, et mis nüüd saama hakkab nüüd lähiajal, et kas ütleme mõnes mõttes ju eriolukord lõpeb, noh, et väga mitmed ettevõtted teatavad taastavad lende, et kas see tähendab, et ka teile tuleb jälle tööd juurde, et lennukid on ju vaja nüüd töökorda seada, et...
No selles mõttes mulle meeldis, mis Jeff Bezos ütles, et lõpetage nutmine ja adapteeruge uue reaalsusega, et tegelikult uus reaalsus on see , et seesama , mis oli eile , see enam ei taastu , lennunduses küll kindlasti mitte . ja väga palju ettevõtteid on juba pildilt kadunud ja kaovad veelgi . See kõige suurem pauk , millest on ka palju räägitud , tegelikult alles tuleb . Sest et need riiklikud hüvitised , mille najal veel siin viimase niidi otsas siin mõni ettevõte , kes võib-olla oleks pidanud ammu manalateele minema , veel ripub ja nii kui need toetused lõpevad , siis ka need kaovad . Ja noh , Avianca , üks maailma teine kõige vanim lennufirma , eks , läks põhja . Norwegian on siin läbirääkimistel riigiga ja sai veel natukene pikendust , aga siin neid on veel tulemas . Kolmas-neljas kvartal , me ise ütleme , et tuleb nagu täielik bloodbath , et see on nagu see täielik , sihuke raske moment tuleb alles .
isegi Warren Buffett müüs lennufirmad osalused maha ja ütles , et see oli vist no ütleme , ma ei mäleta , sõnastust ei mäleta , igal juhul see oli ebaõnnestunud investeering .
jah , see on üks väheseid kordi , kui Warren Buffett seda tunnistas ja seda oli tõesti valus kuulata . aga noh , fakt on see , et ega lennundus kuskil ei kao , et ja tugevamad jäävad ellu ja me pole mitte kunagi Magnetic MRO-s levitanud sõnumit , et me oleme keskpärane ettevõte , et meie juures on tihti ebamugav , raske töötada , aga see on kõik sellepärast , et me peame olla keskmisest paremad ja ikkagi noh , veelkord , lennundus ei kao mitte kuskile , me lihtsalt peame ellu jääma .
aga missugune see uus reaalsus siis nagu olema hakkab , et me just siin saate esimeses pooles suhteliselt optimistlikult rääkisime , et vana elu nagu taastub , eks ju , inimesed tahavad ikka puhkamas käia , lendavad , reisivad , et kuidas see siis nagu muutub , et mis see lennundus siis nagu teistmoodi olema hakkab ?
Jah , et uus reaalsus võib-olla selles mõttes , et see aasta on väga raske , järgmine aasta samuti , et uus reaalsus on see , et palju lennukeid on noh , pandud parkima , kohe nad õhku ei tõuse , lammutatakse , et noh , võib-olla jah , et raskem on kindlasti kuskile punktist A punkti B jõuda , et noh , lihtne näide , ma ise pean homme minema meie Leedu kontorisse ja istun autosse ja sõidan Vilniusesse sõiduautoga , et esmaspäev sinna , reede tagasi . et no, elu tahab edasi ja tahab mis taga , aga Leetu ei ole võimalik täna lennukiga lennata , et ja noh , lennufirmad täna ikkagi taastavad neid liine , mis on kasumlikud ja jõutakse tõenäoliselt sinna nii-öelda perifeeriatesse tükk aega hiljem . Et see saab olla reaalsus , reisisihtkohad samamoodi taastuvad väga pika vinnaga , ehk siis peame leidma ettevõtetena sellised alternatiivid , kuidas selle hetkeni nagu ära elada . ja noh , ma usun , et me oleme nagu Magnetic MRO-na vähemalt nagu üsna hästi ette valmistunud , et ma olin üks esimesi , kes siin Eestis ka kirjutas , et kutsus riiki üles nii-öelda kriisist väljumisplaani tegema ja selle eest ma sain palju pahandada , et kuidas ma julgen seda nii vara öelda . siis tegelikkus meie ettevõttena alustasimegi pea üks nädal peale seda kriisi algust juba töötama plaani kallal , et kaua see võiks kõik kesta ja me oleme tegelikult üsna hästi valmistunud ja vaadates täna olukorda , siis meie esimese stsenaariumina me kohe nagu nägime , et meie must stsenaarium on see , et lennukid tõusevad õhku septembris , nüüd kui nad juunis tõusevad , me oleme juba nagu võidumehed , et me olime nagu nii pessimistlikult valmis selleks .
ma mäletan jah , et te kirjutasite , et oleme siis sellises märtsi lõpus , et oleme praegu nagu rongis , mis sõidab majanduslikus mõttes Siberi poole , aga ei tea , kui kaua sõit kestab , sest uksed ja aknad on kinni , midagi välja näha ei ole , et nüüd on siis nii-öelda võib-olla reisi sihtkoht no natukene nagu päikselisem ja võib-olla väljavaade on nagu parem jah .
jah , et tõepoolest , ma arvan , et see oli selles mõttes sihuke võigas , aga asjakohane võrdlus , et ettevõtjana sa ikkagi pead tegema otsuseid , et kas ma siis hoian selle tilguti all oma inimesi ja ei tee veel kärpeid või ma teen . ja noh , kui me vaatame ka siin ma ei tea , sõjajärgsetesse perioodidesse , noh nii palju kui siin on , kui tohib üldse võrrelda , eks , teise maailmasõja järgse olukorraga , kus majandus tegelikult seisis ja paljud on seda ka võrrelnud , on ju , sõjajärgse olukorraga . siis seal oli samamoodi , et tegelikult võitjad olid need ettevõtted , kes nagu lõikasid sügavalt ja lõikasid nagu rohkem , kui nad ise ette nägid , ma mõtlen siis kulude kärpe mõttes .
aga te oletegi mitu korda nüüd rääkinud kärpimisest ja koondamisest , et kui palju te ise siis seda Magnetic MRO-s tegite ?
No täna ei saa salata , et meil on hooajalisi töölisi , kes käivad siis üle maailma Eestis koos ja aitavad meil , tippspetsialistid , neid me eemaldasime kohe , circa 50 inimest . ja tänaseks meie põhikohaga inimesi on läinud circa 44 , ehk siis kokku summa summarum seal 100 ringis on läinud täna . ja see ei ole ju kõik veel , et me usume , et me teeme veel , et on vaja teha veel , et see on kindlasti karm ja raske , aga noh , kogu grupis on meil täna 540 töötajat, mis noh, ei ole nagu meeletult palju, eks, aga ikka on.
Ja sinna juurde siis ka palgakärped, ma saan aru, või mingid tegevuste nagu kokku tõmbamised. Ja mis osakonnast või ärisuunast need inimesed läksid üldse? Ma kujutan ette, et hooldus või mida praegu
vähem. No, eks on hea võimalus alguses teha kärpeid seal, kus oleks võibolla kogu aeg pidanud tegema. Et seal mingi esimese hooga läks kindlasti palju neid, kes võibolla pidiki minema. Aga eks me oleme jõudnud sinna faasi, kus tuleb katsuda ka neid inimesi, keda tegelikult ei tahaks enam ära lasta. Ja mis osakonnad, noh, me oleme võtnud pea kõikjalt, aga suurem osa ikkagi nendest äriüksustest, kus see löök on kõige suurem, et noh, selline ostmükvahetuse äri, liisingu äri peatub, noh, liisingu ärist võib siin pikalt eraldi rääkida, kus ka varuosad, et kui lennufirmad, kellel on seal 100 või 100 tuuris lennukeid ja siis need kõik 100 õhku kohe ei tõuse, siis mida tehakse, mida me näeme on see, et need maha jäävad lennukid, nende pealt lihtsalt võetakse varuosi, et neid teisi opereerida, sellega hoida oma rahavoogusid nii-öelda all. Lennukite liisingu hinnad on täiesti katuse peale pööratud, selline asi nagu igakuine liisingumakse lennuki eest ei ole enam üldse reaalne, et mis saab olema uus trend järgmised 2 aastat on see, et paper hour, ehk siis võtad lennuki, põhimõtteliselt me siin keegi võiks meist siin ruumis rentida omal lennuki ja maksame selle lennuki eest siis, kui me lendame. Varem maksid kogu aeg siis, kui ta ka seisis. Et nii palju on juba mõjutunud ühe kuuga, aga liisinguturg. Et see on nagu ikka meeletu, mis muutused on toimunud, et...
Aga kas võivad ka sellised suuremad muutused, ma ei tea, vahetatakse suuremad lennukid väiksemate vastu ja siin on räägitud, et ma ei tea, ühitatakse lennukid ümber nii, et ma ei tea, mingid ohutud vahed oleks seal sees, et samas noh, on ka neid, kes ütlevad, et see on nagu täiesti mõtetu, ma ei tea, Ryanair neid.
Kummi ülikonna selga, eks lennuki parda vastu.
Ma mõtlen, kas noh, sellised suuremaid muutusi.
Magnetic MRO tegelikult üks tütar ettevõtta meil Mac Interiors, mille tootmise me Eestisse tõime Inglismaalt hiljuti ka kohanes olukorraga kiiresti ja me tegelikult töötasime välja sellise enesekaitse vahendite kiti või sellise komplekti, kus on sees siis kättepesu, kättepuhastuskindad, ülikonnad, saame neid brändida lennufirmale vastavalt, siin esimest komplekti paneme Emirates Airlinesile kokku ja et kui see läheks liikuma, oleks väga fantastiline, et UV-valgustitega lennukite seisu ajal bakterite tapmine või nii-öelda siis nagu seda ei saa kasutada siis, kui reisijad sees on, et meeletult palju erinevaid lahendusi on ja pakutakse, eks siis ma arvan, et siin on tulemas muudatusi kindlasti, aga see täna on see keeruline olukord, et me tehniliselt tehnilisest perspektiivist tahaksime teha muutusi, et saaks kiiresti tagasi lendama, aga me natuke ootame ka selle nii-öelda meditsiinimaailma taga, et need spetsialistid ütleksid, mis siis oleks efektiivne. Täna me näeme ju ka maski üle vaidlemisi juba 3. kuud on ja rääkimata siis, et mis lennukis teha, et me usun, kui me sellise küsimusega läheksime siin ametvõimude juurde, oleks keeruline.
Teeme väikese pausi. Majandusruum. Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuule Lennart Ruuda ja meil on külas, noh, ütlen, mis lennuhoodus ettevõttega, ka muud äridega tegeleb Magnetic MRO juht Risto Mäeots. No küsin see nii ka, et kas te riigilt ka abi vajate, ootate või olete küsinud, et...
Noh, palgakompensatsiooni siin aprill-mai me oleme tõepoolest kasutanud seda ja peab tunnistama, et tõesti see on olukord, kus esimest korda paljud on seda tunnistanud ärimehed, ma tean ka, et kus tõesti loodad riigi peale mõnes mõttes ja müts maha, et tegelikult riik on minu arust kõigi oma võimaluste juures käitunud üsna hästi ja ei saa salata, et me suhtleme ka läbi panga siis KredExiga, et oma nii-öelda laenuportfelli kindlustada, et juhuks kui meie nii-öelda tulemused siin 3.-4. kvartal ei ole ootuspärased, mida tõenäoliselt saab ka olema, et siis meil oleks nagu olemas varuvariant, et tõepoolest me suhtleme ka riigiga.
Samas ma olen mõelnud, et seda abi just kui esimeses järgus töötukassa palgatoetust vajavad turismiettevõtted, hotellid, restaurant, kellel on kõige raskem, et no teie ei ole ju see ettevõtte, kellel nagu kes kõige rohkem on pihta saanud, et on, miks teie siis nagu küsisite, et teil ikkagi äri peab veel?
No me paneme eks vana vinnaga veits, et lennukid siin seisavad, aga noh, see on suhteline, kui ma ütleksin teile nii, et me...
Miks te räägite sellist nagu sellist mugavat kohta ka, kust mingit noh, lisaraha või sellist toetust saada?
No pigem siis vastan niimoodi, et me eelarve, et me teeme 120 milli käivet, me uus ennustus on 67. 53 miljonit haihtus. 53 miljonit haihtus. et noh , küsi veel , kas me oleme eesrinnas või ei ole , et noh , üsna eesrinnas , ma usun . Jah , et adapteeruda 50 millise kukkumisega kiiresti ja nii , et ka selle järelejäänud 60 juures kasumit teenida , noh , see eeldab väga drastilisi nagu lööke , noh , nii-öelda meetmeid .
aga omaniku ootus on , et te ikkagi jääte endiselt kasumisse ka sellel raskel , väga raskel ajal ?
Eks noh , omanikud soovivad alati , eks see on kogu äritegemise mõte , aga see aasta saab olema nagu üliraske , et ma nagu täpsed numbrid ei ütle siin välja , sest et me oleme ka Nasdaqil noteeritud oma võlakirjadega ja kindlasti võlakirjainvestorid ei pea muret tundma , et me nende poole pöördume õigel ajal . Aga see ei ole ka omaniku soov , ka ise , et jah , peame kiiresti kohanema , sest et me nagu sellist õhulossi endale ei ehita , et järgmine aasta on kõik jälle normaalne , teeme jälle 120 milli käivet , et noh , vägev , kui me teeme , aga noh , ma ilmselgelt see võtab aega , et see nii kiiresti ei taastu .
no lennundussektorit väga hästi tundva inimesena , et kuidas te prognoosite , et kuna see nii-öelda lendamine Euroopas taastub , missugusena ta taastub ja kuidas on olnud selline Euroopa Liidu või riikide poolne toetus või selline stiimulpakett , et hakkame nagu taas lendama , see on see ka , mida te ise olete nagu oodanud , eks ju , et seda tehtaks .
ei , nagu Macron ütles Euroopa Liidust rääkides , see on täielikus ajusurmas , et siin ei ole nagu mingit küsimustki , et see , kuidas kogu seda kriisi handliti , on see tegelikult täiesti nagu vastuvõetamatu , on ju , seda me oleme kuulnud ju mitmest , ma arvan , siin pikemalt ei peatu . Mida minust targemad inimesed on öelnud , on see , et 2021 kindlasti ei taastu , 2022 võib-olla me näeme siis juba sellist sarnast perioodi , et võib-olla kriisieelne , mõni ka 2023 räägib , et taastub , et kurvaks teeb nagu üks asi , et kui me siin oleme üsna rõõmsad , et siin loodus taastub ja vaatame kosmosepilte , kus õhusaaste on langenud meeletult , et küll see mõjus kõik hästi , siis kurb külg on see , et tegelikult pärast hiljem , kui see kõik taastub , me teeme nagu topelt halvasti tagasi selle kõik , kuna moodsate tehnoloogiate areng on täna peatunud , rahastus lõpeb , kõik me teame , kõige esmajärjekorras arendustegevuses , Airbus on , lennukitehas on juba öelnud , et nad peatavad , vähendavad uute lennukite tootmist , Boeing samamoodi , mis tähendab seda , et see noh , ei taha öelda , aga see vana tehnika jätkuvalt lendab edasi , mille CO2 heitmed ja nii edasi on palju kordades suuremad , et pikemas perspektiivis see saab olema nagu päris valus . Ma siiralt tahaks näha , et siin Euroopa Liit nagu võtab jalad alla , nagu Saksamaa kunagi tegi , et ka elavdada majandust , et tulla välja kompensatsioonidega , tagamaks lennufirmadele siis soodustusi uute lennukite soetamisel , et kiirendada seda vanade väljaandmist , et see saab olema nagu väga valus , et me siin muidu sinisilmselt mõtleme , et nüüd ongi loodus vägevalt taastunud ja hiljem teeme topelt tagasi
mm-hmm. Ja, kuidas see , ma küsin korra töökorralduslikus mõttes , et eks ole , et siin on hästi palju juttu on igasugust kaugtöödest ja nii edasi , et noh , et teie ettevõtted , no palju see teie ettevõtet üldse võimalik on teha ja kuidas see üldse siis töökorralduslikku viimased , ma ei tea , paar kuud on mõjutanud , et .
Nojah , hangaaris töötavad inimesed , nemad peavad kohapeal töötama ja siin me järgisime , eks neid rõuged reegleid , nõudeid ja reegleid , riskigruppi kuuluvatel inimestel siis palusime koju jääda , sundida me ju ei saanud , isegi oli paar inimest , kes andsid allkirja ja ütlesid , et ei , nemad tahavad ikkagi edasi teha , et jah , et saime hakkama , et tublid töötajad ja eks me endiselt jälgime , et see haigus pole kuhugi kadunud
. Aga kuidas on nagu teie , see kriis teie pikaajalisi selliseid 5-aasta plaane mõjutanud , et teil need olid suhteliselt ambitsioonikad , et jõuda börsile , eks ju , kõik muud asjad sinna juurde , et kas seal nagu asjad peavad veel justkui või ?
Eks see börsiplaan ei ole kadunud kuskile , et pigem on see , et näe kaoses võimalusi , et ma usun , et siin tekib meeletuid võimalusi ja samm , ütleme , nõutud suur puhastus toimub ära ja meeletult võimalusi veel kord , et Magneticul on üks tütarettevõte , mis meil on kahasse USA investoriga , Magnetic Leasing , kes tõi ka siia Tallinnasse kaks lennukit Vietnami värvides hiljuti . Et kolmas-neljas kvartal , nagu ma eelnevalt mainisin , saab olema selline veits veresaun , lennunduses vähemalt , kus siis seda suve mitte üle elavad firmad ka veel annavad otsi ja siin tuleb turule , ma usun , vara , mille näol otsitakse likviidsust , no selliste hindadega , mida ma usun , me ei ole ka oma kõige paremas unenäos näinud ja seal me näeme võimalust . meie Magnetic Leasing ettevõte koos USA investoriga on täna nagu laskevalmis ja ütleme , see investor , kelleks on Crestline , fondid on noh , me räägime sadadest miljonitest . ja täna juba meil tuleb pakkumisi , kus on võimalik osta mingit portfell lennukeid , 10-20 lennukit ja noh , täna me viisakalt ütleme ei . me ootame veel seda kolmandat , neljandat kvartalit , nii et mingid ärisuunad kindlasti sellest kõigest võidavad . ja mingites me tõmbame koomale . Et mina ikkagi näen selles suurt võimalust uuesti püsti tõusta ja joosta . Need suured ettevõtted , kes selline olid suured , nemad on viletsamad püsti tõusma ja jooksma . Ma usun , et meie väiksena oleme palju paremini ette valmistunud nendeks uuteks võimalusteks .
Räägime natukene Hiinast ka , et siin on , Hiina on nagu selline kuum teema , et nüüd eriti selle koroonakriisi ajal , et justkui osad arvavad , et ta lõigatakse sellistest globaalsetest tarneahelatest , eriti mis puudutab väga olulisi strateegilisi tooteid nagu välja , et noh , teie omanik on ka Hiinast , eks ju , et kuidas te ise nagu seda näete , et mis see Hiina roll nagu seal olema hakkab ?
ja ma täpsustaks , enam ei ole 100% Hiina omaniku all , et Magneticul müüs siis aktsiaid , me circa 17% tuuris me juba oleme tegelikult kahe , mis 17% jaguneb kahe teise investori vahel . ja ma üldsegi ei varja , et ka õnneks meie enda omanikud on nagu piisavalt kained ja saavad aru , et Hiina ei ole kõige seksikam nimi majanduses ja nad on ka avalikult öelnud , et nemad jätkavad Magneticu pikas perspektiivis seda equity story't ja equity müüki , et tuua sisse teisi investoreid ja natuke nii-öelda hajutada seda nii-öelda Hiina mainet ja brändi . ja seetõttu nad ka väga näevad Magneticut täiesti iseseisvalt tulevikus börsile minemas . mis sest , et nemad täna on juba börsil Hiinas , meie omanik on börsil Hiinas , aga nad näevad Magneticut eraldi minemas . just seetõttu , et saada sellest nii-öelda Hiina mainest lahti .
no kui hull see on siis või mis nagu kahju see on nagu justkui kaasa toonud praegu ?
noh ,
praegu
see kriis on nagu lihtsalt sihukene võib-olla meedia veits mull , aga kui rääkida üldiselt , kui Magnetic teeb liisinguäri ja suhtleb siin Ameerika investoritega , siis ega see kõige parem turundusartikkel ei ole , kui ma lähen koosolekule ja ütlen , et omanik on Hiinast , eks , et ühesõnaga . noh , see kriisist tulenevalt nii väga ei olegi , sellest koroonast mõtlen , pigem on nagu üleüldine selline äri ja USA-ga jah , ja teatud teised riigid , et keerulisem
kahjuks peame lõpetama , meil oli külas lennuhooldusettevõtte Magneticu Meru juht Risto Mäeots , stuudios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Lennart Ruuda . kohtumiseni majandusruumis juba järgmisel nädalal . majandusruum